Janubiy Qirg'izistonda taniqli ekolog Guljigit Matkasimov aksar g'arb tashkilotlarining Qirg'izistondagi faoliyatiga salbiy munosabatda. Uningcha bunday tashkilotlardan o'lkaga naf yo'q. Ularning maqsadi joylarda ma'lumot to'plash va kerak bo'lganda to's-to'polon chiqarish, dedi Guljigit.
Bulardan yaxshi urush yo'q. Qayerda bo'lsa, boyagi chirchataqdan nemasi ushlarning aqchasi. Bulardagi ushlarning aqchasi. Ularning o'y maqsadi boshqa. Har bir yerdan bir informatsiya jinoyat. Kerak bo'lganda o'sha yerda bir to'polon chiqarish. O'sha yerda maqsad. Bizning yer kerak aga. Bizning elning keragi yo'q.
Suhbatdosh nazarida g'arb turmush tarzining targ'iboti asrlar davomida shakllangan milliy qadriyatlarga putur yetkazmoqda.
Bizning el qachon o'shoni bog'lasa, ota-onamizning yo'lini yo'lda. O'shonda o'ngalamiz. Hozir ham je qorini bilmaydi, je yoshni bilmaydi. Ideologiya yo'q hozir.
Guljigit Matkasimov joylarda xorij tashkilotlari hamda ularning mahalliy hamkorlari faoliyati ustidan jiddiy nazorat o'rnatish tarafdori. Aytish joizki, bunday taklif tavsiyalar bot-bot ayrim mahalliy axborot vositalarida ham yangrab turadi.
Bularning barligini kontrol qilish kerak mamlakat. Bularning har bir tiyinini qaydan oldi? Yemne kim ishlayapti? Bularning kontrol qilish kerak. O'sha mamlakat tinch bo'ladi.
Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, Qirg'iziston mintaqada eng ko'p g'arb tashkilotlari vakolatxonalari joylashgan o'lka hisoblanadi. Ushbu idoralar mamlakatga yirik amaliy moddiy yordam ko'rsatayotgani ham ma'lum. Muhandis Janish Qo'ziboyev xalqaro tashkilotlarning aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ma'orif va sog'liqni saqlash sohalarida qilayotgan ishlarini olqishlaydi.
Toza suv chiqarib bo'yicha donorlar yaxshilardan beriyotadi. Cho'g'onlay, alay, ko'p maktablar remont qilayotadi. Meditsinasi jihatdan men qo'ylarim yaxshi, turimam yaxshi kerak.
Inson huquqlari tashkilotlariga ketsak, agar xolis ma'lumot berishsa, ularning ziyoni yo'q, deydi suhbatdosh.
Turimam yaxshi, tur informatsiya bersa, ularning ziyoni yo'q, nam qo'yishadi.
O'shlik qalamkash Santrat Fazullayeva mulohaza yuritadi.
Biz Qirg'iziston shu chet el tashkilotlariga yaqin davlat. Biz bulardan ko'p narsani umid qilamiz. Shularga ko'z tutib yashaymizda. Umuman mustaqillik erishganimizdan keyin biz asosiy ish amalimiz shunaqa bo'lib qoldi endi. Shunaqalar hisobiga yashayapmiz. Endi chet el tashkilotlarining orasida mana tabiatni muhofaza qilish, yoshlar tashkilotlari bilan ishlash, katta yoshdagi odamlarga yordamlarni tashkil qilishda, tibbiyot masalasida, ularning faoliyatining ichida har xil jihatlar, har xil yo'nalishdagilar ham bor. Biz endi bularni faqat shirin yaxshi taraflarini maqtab qabul qila olmasdan shunaqa bir achchiqlik, tanni toshlari bor tomonlarni ham to'liq qabul qilishimiz kerak.
Mana masalan, yaqinda O'zbek milliy madaniyat markazining raisi janobi Xo'jayev shu Freedom House o'shda o'tkazgan so'rovlar shu odamlarni natijalantirdi dedi. G'arbdan kelayotgan turli diniy tashkilotlarga nisbatan norozilik kayfiyatlari mavjud.
Men o'ylaymanda, hozir bizni chamitda yashayotgan odamlar bildi, qaysi yo'l to'g'ri, qaysi yo'l noto'g'ri. Tushundi. Bu o'zimiz odamlarimizni qo'lidagi narsa tinchlik saqlab qolish. Nimaga bizga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak? Men diniy tashkilotlarni odamlarni yomon yo'lga boshlab ketishiga ko'p ham ishonmayman. Nimaga? Masalan, bizning Qur'onimiz bor, boshqa dindagi odamlarda ham o'zining shunaqa bir qutlug kitoblari bor. Bu kitoblarni hammasini maqsadi bitta, shu odamlarni orasiga nizo solmaslik. Endi keyingi paytlarda men aytayapman-ku, biz bu g'arbdan kelayotgan, umuman chet eldan kelayotgan tashkilotlarni agar bizga foydasi tegib, ko'z ko'rona bir ish qilayotganlarini rosa moqtayapmiz. O'zlarini orqasidan ham oldidan ham moqtayapmiz. Ayrimlarga umuman yaxshi munosabat bildirmaymiz. Masalan, huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlarga. Masalan, o'tgan yili noqatda bir yig'ilish bo'lib qoldi. Deputatlar bilan uchrashuv. Shu yerda jo'g'ori kengash deputati shu dedi, chet el tashkilotlari dedi, bir taraflama ishlaydi. Huquq tashkilotlari degan gapni tashlab qoldi-da. Endi ash o'tgan voqealar jarayonida titulli millatlardan tashqari bo'lgan odamlar suyanadigan joy bu chet el tashkilotlar, ayniqsa huquq bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bo'ldi. Arzini ham ashlarga aytdi, quvonch tashvishlarini ham o'shlar bilan baham ko'rdim. Rost davlatimiz qabul qildim chet el tashkilotlarini. Qonunlarimiz ruxsat bergan shu narsaga. Yani kanun ustuvarligi şu orunda hem amal kılış gereği de. Bana prezidentimiz başlık, başka yetekçiler başlık, çet yer teşkilatları bilen işler, çet yerler bilen alakanı müstahkemler, yollarını kıdırış yaptı mı? Biz bu çet yer teşkilatlarını kim borçtan kattığınızı, hamasını faaliyatı gel, sabır takatlı bilen münasebette borçumuz gerek. Ular da endi sen yaxshisan, sen yomonsan deb hali gruppalarga bo'lmasdan ulardi.
Sulaymon Nuri deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti ko'p yillardan buyon xalqaro idoralar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Tashkilot rahbari Sodiqjon Mahmudov.
Endi masalan, biroz davlat pul ajrata olmagandan keyin boshqa yerlardan ajratilyapti, bu yerdagi EPO'lar ishlayapti. Bu normalni yavlayadi.
Endi bu NPO'lar haqida, bevosita shu yerda faoliyat ko'rsatgan tashkilotlar bormi? Masalan,
bu yerda asosiy shu Freedom House bo'yicha hozir endi ashinga nimagadir bir nimalar qarshi chiqishga harakat qilyapti. Men o'ylaymanki, bu unchalik to'g'ri ish emas.
Ko'p odamlar bilan gaplashsam aytadida, bular kelaveradi, ketaveradi, aytarlik natijasi yo'q, bu yerda qolgan odamlar g'alabaga qoladi degan gapni aytishadida.
Unaqa ish ham bo'lishi mumkin. Bir xil manaqa deb aytish qiyin. Bosha odam huquqini qo'riqlash bo'yicha ishlayotganlar to'g'ri ham ularni napravleniya qaroqlar. Mashinga qarab turib, lekin odamlar munosabatini bildiradi.
Umuman siz o'zingiz xorijdan kelayotgan turli tashkilotlar, jumladan g'arb tashkilotlarining Qirg'iziston uchun foydasi, Qirg'izistondagi turmush darajasini ko'tarish uchun, demokratiyani ko'tarish uchun foydasi, shubhangiz bormi yo'qmi?
Mana bizni tashkilot kinolar bilan ish qiladi, kinolarga qarshi. Faqat shunday tashkilotlar bizni qo'llaydida bu ishlarda olib borish uchun. Boshqa mashinaqa nodavlat tashkilotlarda ham ular ham faqat shu boshqa davlatlarni tuzilgan yo'q. Davlatlar oro xalqaro tashkilotlar bor, ashular bilan hozir ishlab, ashular orqali bu yerda bir ish qilishga harakat qilyapti.
Turli odamlar ham shu iqtisod bilan shug'ullanayotgan yoki bo'lmasam aytaylik atrof muhitni qo'riqlash, ya'ni ekologiya masalalari bilan ta'lim, tarbiya, bilim, tibbiyot masalalar bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar bilan shijoat bilan hamkorlik qilishga intiladi. Ayni paytda haligi siz aytganingizdek inson huquqlari bilan shug'ullanayotgan tashkilotlardan qo'rqibroq, ular bilan gaplashishga cho'chibroq turadi. Buning sababi nimada?
Buning sababi eng birinchi odam tushunmasa bu tashkilotlar nima ish bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik hozir endi ko'p yerlarda gaplar ketyapti. Xuddi haligi boshqa bir davlatlarga bular ishlaydi degan. Bu noto'g'ri. Eng ko'pincha odamlar bilmasdan qilayotgan ishlarini, nima bilan shug'ullanayotganini ashinga unchalik bir ishonchini yo'qotib qo'yadi. Faktiki, qachondir o'sha odam bilsa, qanday ishlayapti, nima ish bilan shug'ullanayapti, unda hech qanaqa bir qarshilik yo'q.
Demak, mahalliy aholi orasida turli xorijdagi tashkilotlarning bu yerda olib borayotgan faoliyati borasida yaxshi, to'liq har tomonlama ma'lumot yo'q. Shunday demoqchisizda?
Ma'lumotlar yo'q-da, qaysi tashkilot nima bilan shug'ullanadi, nima uchun bu yerda yordam berishyapti. Odamlar bilan gaplashsangiz, ular aytadiki, ha, bular bekarga yurmaydi, bir narsa ish qarab yuradi deb nima qiladi. Endi balki undagi ham borki, lekin ko'pchiligi shu odam insonlarning huquqini qo'riqlashga harakat qilib, shularni bir yo'lini topib, shu yerda ishlayotgan nodavlat tashkilotlarga yordam berib, shu bilan inson huquqini qo'riqlashga harakat qiladi.
Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsangiz, shu xorijdan kelib Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatayotgan turli tashkilotlar, jumladan g'arbdan kelgan tashkilotlar faoliyati borasida mahalliy aholida to'g'ri, xolis, har tomonlama axborot bo'lsa, odamlar bularga nisbatan o'z munosabatini to'g'ri, xolis bildirishi mumkin. Shundaymi?
Oldin birinchi shu odamlarga shu narsa to'g'risida agar tushunmagan bo'lsa, tushuntirib, ular shu narsani tushungandan keyin lekin bir savol bersangiz bo'ladi-da, bu qanaqa bu? Bu qilayotgan ishi to'g'rimi, noto'g'rimi? Ular bilmasa, endi masalan yo'q deb qo'yishi mumkin. Bilish kerak-da, tushunib, nega aytish kerak. Buni tushunmasdanlar birovni gapiga kirib olibdilar, anaqa ekan deblar. Aytayotgan hozir shunaqa gaplar ham ko'pda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.